Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Miarabandu reto hoe Marcel satria masinda Marcel no tsaron'ny fiangonana amin'ny ity fahaenina ambin'ny folo ny volana janoary ity. Romanny Marcel izay resantsika androana ary voafidy ho papa tamin'ny 2018 izy a handimby an'i Masinda Marcelin papa maty martiro volana talohan'ny datio. Ny ampirora Maxence moa teo amin'ny fanjakana tamin'izay. Rehefa teo amin'ny fiketrehana masiny Marcel dia tsy noadinonina ovinanaoviana ny heripo sy ny toe-panamendrika nitahafiny tamin'ilay notimpiasany. Nisy vehivavy izay tia vavaka izay nanome azo toerana mba hanorinana fasana vaovao sy mba hahafahana mankalaza ny sorona masina. Amin'izay a mba tsy ho simbazimbain'ireo mpanompo sampy a ny fankalazana. 520 ny tanàna tao Roma no nanorena ny Marcel fiangonana mba hahamora ny fizarana ny famonjena ho an'ireo mpino. Niezaka hatrany izy namerina anoloana ny fitsipika izay ny goragora noho ny fanenjehana.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a.
Niatra fanenjehana mahery vaika ny fiangonana tamin'izany fotoana. Tsy navelan'ny Maxence no niasan'ny papa. Rehefa niezaka namerina amin'nyloana ny fombam-pivavahana masina andritry ny fanenjehana ary ny papa dia romotra ireo mpanenjika. Nasainy Maxence no samborina ny Marcel ary nampiakarina fitsarana ka nasainy nametra-pialana mahapapa azy ka hanolotra sorona amin'ny sampy. Entitra nefa mivaliteny Marcel, tsy afaka ny andany asa nomen'Andriamanitra aho ary ny finoana no ambony noho ny fiainana. Tezitra noho izany ireto olondosa ka avy hatrany dia nikapoka mafy an'i Marcel. Tsy noelohina ho faty anefa izy fa mba hanalana baraka amin'ny fiangonana sy ny mpino kristianina dia nahetro ho andevo a i Marcel ary nanao ny asa fanompoana tany amin'ny trantsovalin'ny ampirora.
Etsenge!
Naharitra andro maro no namonjana azy tao. Tsy nitsahatra ny vavaka sy ny fadianina izy a ary nitalaon'ny famindrapon'Andriamanitra. Sy volana tao amponja, nisy pirehitra tao Roma nifanaraka niafina tamin'ireo manamboninahitra hividy an'i Marcel mba hanafahana azy. Ny alinio dia afaka izy. Lucina, vehivavy kristianina nanano tena efa 5 taona no nampiatrana ny Marcel avy eo ary iotrany io no lasa fiangonana nionan'ireo mpino nanomboka teo. Rehefa naheno izany Maxence dia nasainy nosamborindray Marcel ary noelohina fandroana izy mba hanompo toy ny mpikarakara soavaly ihany. Dia tao i Marcel no maty teo afovoan'ireo biby ny karakarainy ny akanjo silisy. I Lucina no nandevina ny Marcel tao amin'ny fasan'ny Priscille tao amin'ny lalana Salaria. Mariana fa i Marcel no papa farany a no enjehin'ireo paganista.
Fantatrao ve fa
ny hoe Marcel dia avy amin'ny fiteny grika hoe Markitos midika hoe fatra-panaja n'ilay andriamanitra Mars. Ny toetran'ireo Marcel olona tia mitoetra irery izy ireo marantsaina manadiady aloha alohan'ny irotsahany amin'ny lalana voafaritra. Misokatra amin'ny hafa koa izy ireo a ka mora mahazo izay zavatra lazaina aminy. Adidy sy andraikitra nosan'ny Masinda Marcel ny famerenana ny fahamarinana eo amin'ny fiarahamonina, indrindraindrindra ny fiaritana an'izany a hatramin'ny namoizina ny ainy azy. dia miraso andreo Marcel izahay hanana risipo sy heripo ihany ko a haharitratra amin'ny farany amin'ny fijoroana trany hiaro ny marina dia ianareo teraka ny 16 janoary hitombo fahendrenany ianareo ary hameny ny fiainanareo isan'andro a ny fahasoavan'andriamanitra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.